بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا نمتاج neno jeuri kwa maana ya kutoka kwenda kualika watu kuja msikitini. Hiyo ndio lugha yake mashuhuri. Usiniulize ni Kiarabu au ni Kihindi. Kwamba ndio jeuri maana yake kwenda kualika watu waje msikitini. Sasa ndugu yetu yeye kauliza kwamba kuna watu watoka miezi minne, siku tatu, siku 40, mwaka, hivyo katika sheria ama haiko hivyo? Itegemea unatoka kwenda wapi. Unatoka siku tatu waenda wapi? Unatoka miezi minne kwenda wapi? Kutoka si tatizo, tatizo ni kwamba unakwenda wapi. Hii sasa swali litakuwa ni kwako. Kama wewe utakuwa unaweza kuniambia unatoka kwenda wapi, pia niendelee kukujibu. Ndugu yangu uliuliza, nda kulingania dini. Sawa. Tayeb. Mmoja bora, sawa. Kwamba unatoka miezi mitatu au siku 40 kwenda kulingania dini. Nilikuwa nimeweka kwenye silsila hivi vitu, lakini kumsaidia ndugu yangu nizungumze kitu kimoja. Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea jambo la watu kutoka ndani ya Qur'an, watu watoke waende katika jihadi wakapigane, na wengine watoke waende wakasome dini. Sasa unapotoka kwenda kulingania dini, bila shaka wewe unapokwenda kulingania lazima wewe unakijua kile ambacho unakwenda kukilingania. Na kama utakuwa hukijui unachokwenda kukilingania, utokaji wako wewe utakuwa hauna faida yoyote. Kwa hiyo unapoambiwa nani na nani yuko tayari kutoka siku tatu, unatakiwa uulize kutoka kwenda wapi, alafu utaambiwa kutoka kwenda fi sabili. Ukisema kwenda fi sabili, mimi sijaelewa fi sabili lahi ni wapi, kwa sababu mimi kutoka kwangu nyumbani mpaka kuja hapa tayari niko fi sabili. Kwa hadithi ya Abu Huraira, Mtume alayhi salatu wassalam asema, man jaa masjidi hadha, mwenye kuja kwenye msikiti wangu huu, lam yatihi illa liilmin yataallamuhu au yuallimahu, akuja hapa isipokuwa kwa lengo la ilmu, amekuja kuifundisha au kujifundisha. Yeye ametoka nyumbani kwake amekuja hapa msikitini kwangu kuja kujifundisha au kuja kumfundisha mwenzie, fahuwa bimanzileti mujahid fi sabilillah, basi huyo yuko katika daraja ya mujahid katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waman jaa lighairi dhalik, na atakayekuja kwa lengo lisilokuwa hilo, basi huyo ame nafasi yake ni nafasi ya mtu ambaye amekwenda kuangalia biashara za wenzake. Sasa swali, mimi nimetoka nyumbani nimekuja hapa tayari niko fi sabili la, wewe ndio nitoke niende wapi fi sabili nyingine tena wakati tayari niko fi sabili la? Sijui kama mtakuwa mnielewa. Yaani mtu anapokuambia utoke siku tatu kwenda fi sabili la, jawabu lake ni hivi: tayari mimi nishatoka niko fi sabili la. Yaani kutoka kwangu nyumbani kuja kwangu hapa msikitini nipo fi sabili la, naenda wapi tena kwingine? Nielewa vizuri. Sheikh, unaelewa vizuri? Maana yake ni kwamba utokaji huo unaotaka kuambiwa wewe sio utokaji wa kisheria, haupo. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, unaponiambia mimi nitoke kwenda kulingania, mimi ndo kwanza wewe umelingania. Mimi sijajua wanacholingania. Sasa nitoke nikafundishe kitu gani huko ninapokwenda? Ili nikalinganie niwe najua kile ninachokwenda kulingania. Kwa hatua ya kwanza ni mimi nifundishwe kile ambacho natakiwa nikakilinganie kule, alafu ndo nitoke nikalinganie. Yani Mtume alayhi salatu wassalam hakuwahi kumtoa mtu asiyejua aende akamfundishe mwenzie maisha yake yote. Sasa wewe unapoambiwa utoke na haujajua watoka kwenda wapi, kwa ni kosa kutoka kwenda kufundisha kitu ambacho hukijui. Kama unatoka kwenda kujifundisha, hapo ushitoka nyumbani umekuja hapa jifundishe hapa, ukishajua hapa ndo utoke. Sasa ilikuwa katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu anapokuwa amesilimu anafundishwa, sio anaambiwa atoke. Kwa hiyo utaratibu huo sio utaratibu wa Mtume, sio utaratibu wa sunna. Kwa hivyo wakikwambia utoke, waulize natoka kwenda wapi. Wakikwambia fi sabilillah, wajibu nishatoka fi sabilillah. Kutoka nyumbani kuja hapa pia ni fi sabilillah. Kwa hiyo ukinitoa hapa sasa kunipeleka Tabora, hiyo itakuwa fi sabili shaitani. Kuna njia ya Mtume na kuna njia ya darueshi. Hiyo ni ya darueshi, hiyo sio. Nimekujibu kwa mkato kidogo. Ya ule sinilo laki hili kiyo. Hili. Na ya sorry kwa hata kani. Na ya sorry. Yani uwezi kukukukukuku. Ah, wengi. Hiyo ya kihindi. Hiyo ya maneno ya kihindi ya tumika. Wanapokuja wahindi, kwenda jaula, masturati, karbuzari, dashki. Ah, maneno ya kihindi ya. Lakini watu najua ndo maneno ya sunna. Kwa watu watakiwa wasome, wajue wanakwenda kukifundisha, ndo waende. Lakini sio kutoka tu, kutoka tu watembea, unakwenda huku, unakwenda kule, unazunguka siku tatu tatu, wasema tumekuja kujifundisha juhudi ya Bwana Mtume. Tumekuja kujifundisha juhudi ya Mtume. Juhudi ya Mtume ni kufanya nini? Alafu mkifika msikitini, nyewe ndio mwanza kuwafundisha watu. Sasa mmekuja kujifundisha, mmekuja kufanya mazoezi. Kwa hiyo hii jaula ni neno wanalitumia kwa maana kuwaalika watu kuja msikitini. Sasa la Kiarabu hapana, neno la Kihindi. Kwa hiyo watu wanatumia kuwaarifu watu kuja msikitini, ila njia inayotumika sio njia ya kisheria, njia ya kimakosa. Wallahu a'lam. Si hao peke yao, wako wengi wanao wameacha Qur'ani na Sunna, afu wamechukua vitabu vya wengine kuvifanyia kazi. Wote wanakasirikiwa hao, na ni watu hawako katika njia sawa sawa. Mtu analingania wa Kristo kwa Biblia, kwamba anatumia Bible kujifundisha Bible, huyu mtu yuko sawa sawa ama hayuko sawa sawa? Kwanza anajua tauhidi huyu mtu mwenyewe? Yeye mwenyewe hajui tauhidi, hajui kusoma Qur'ani, hajui hadithi za Mtume, hajui chochote. Kajifundisha Mathayo, Zaburi, mstari wa tatu, ukurasa wa nne. Huyu mtu hii juhudi aliyoifanya kujifundisha Biblia, ajifundisha kusoma Qur'ani, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu, wakumbushe watu kwa Qur'ani. Sasa wewe Qur'ani hujui? Kuna mmoja aliambiwa, Mkristo mmoja alisimama akanyosha mkono katika swali, alipoenda akamuuliza swali yule mzungumzaji, yule mzungumzaji yeye hajui kusoma aya, amwambia yule msomaji, usomee sura ya tano ukurasa ngapi? Yule bwana akamba, nataka usomee wewe mwenyewe. Nataka usomee wewe mwenyewe unayezungumza, ndio usomee, sio yule, wewe ndio usomee hiyo aya. Ilisomeka? Haikusomeka. Mhadhara ukavurugika. Wewe mtutia vurugu hapa. Wewe hujui. Sasa kama Qur'ani yako wewe hujui, hiyo Biblia yetu unafuata ya nini? Ikawa fedheha, na kweli hajui. Na wewe waulize, wengi hawajui. Utaona kwenye meza kumweka msomaji wa kusoma Qur'ani yuko pale. Yeye hajui kusoma Qur'ani. Na hapa wanaingia pia wale ambao mtu anakwenda kulingania dini, anachukua kitabu cha Fadhilatul A'mal. Cha Kiswahili hajui kusoma. Si ajabu hii. Yaani kakaa msikitini, Abu Huraira misimuliwa,
Huyu Abu Huraira pia hujui kusoma. Ufuata nini huko sukaji kingeweza kusoma Abu Huraira vizuri alafu ndio ulingania watu? Wewe ulingania nafsi yako kwanza, ulingania nini wewe? Wote hawa wanakasirikiwa hawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliingia pia wale watu walijifunza dini kwa Kiswahili. Mtu mmoja asema, mimi nimesoma Islam kibwana. Wajua ukisoma kule zile shule za Kiislamu kuanzia darasa la kwanza mpaka la saba, alafu kutoka form 1 mpaka form 4, ukifika form 6 wewe ni jamia, yani umeshapata elimu ya jamia kabisa, kwa sababu vile vitabu vya Islamic vile, kitabu cha kwanza mpaka cha pili mpaka ukimaliza kitabu cha mwisho, wewe umeshapata elimu ya jamia. Yani wewe na mtu aliyetoka Madina jamia tu Islamia uko sawa sawa. Huu ni ujinga wa sababu gani? Alafu huyu mtu aliyosoma kitabu cha Kiswahili kuanzia cha kwanza mpaka cha mwisho, mwambie soma tashahud, anakusomea tahiyatu ya Kinyamwezi, sikoji wewe. Manake hajui herufi zake, hajulikani baina ya ha na kha, huwezi kutofautisha baina ya ha na ha, huwezi kutofautisha. Hajui kusoma Qur'ani, hajui kusoma hadithi, hajui chochote, lakini ni mzungumzaji mkubwa. Akikaa hapa leto huyu ni komando huyu, nazungumzia mfumo wa Kristo, mpaka wewe unashangaa huu jamaa wa sampuli gani? Ruwaidi bwana, wako wengi maruwaidi bwana. Rajulun tafi yatakallam fi amri al-amma, yani badala ya usome dini yako wewe enda kusoma dini kwenye kitabu cha Kiswahili, utaijuaje hiyo dini? Haiwezekani. Kwa hiyo wale wakasimkiwa ni wengi, manake hawa watu njia wanaoipita sio njia sahihi, sio njia sahihi, ni njia ya upotovu. Na ndio maana utaona wengi hawako tayari kukaa chini ya mashekhe, wengi wao hawataki. Sio utanifunishie mwenye muoga huyo, sio naogopa kufa bwana. Wewe huogopi kufa wewe? Kwa nini? Kwa sababu amelelewa kwenye ile mifumo ya jazba ambayo asili yake ni kuhudumia maisha ya mwenzako, yaani wewe ni chumo la maisha ya mwenzako. Umefanywa kuwa mjinga ili mwenzako akukanyage apande kwenda juu. Sio nitakuwa nikiongea lugha hiyo utakuwa umeelewa vizuri. Sasa hii ni hali mbaya. Sasa utaratibu ni watu wajifundishe dini kutoka kwenye chimbuko lake. Qur'ani, soma Qur'ani. Kama wewe ushajua kusoma Qur'ani, unajua kusoma Sunna, unajua tauhidi yako vizuri, akida yako iko vizuri, ukaenda ukasoma Biblia kwa ajili ya kuwalingania Wakristo, hatuwezi kukulaumu sisi. Lakini hujui Qur'ani yako wala Sunna yako, hujui waenda kulingania Wakristo wa Biblia, huwezi kujua kitu chochote, haiwezi kukusaidia. Na ndio maana utaona wale wote waliowasilimisha hakuna aliyejua kusoma dini. Matokeo yake mtu akisilimu alikuwa mchungaji, padri, sijui, akishasilimu sasa eti anakuja kwenye Uislamu pia. Jamani, tuna mgeni hapa msikitini. Haya, karibu. Mimi nilikuwa padri. Sasa kama ulikuwa padri unataka nini kwetu? Wewe ndio kutoka kwa mapadri. Sasa unajua kule kuna hivi. Wewe habari gani? Kaa chini jifundishe swala yako. Alikuwa mtu akisilimu, mtume anamwambia masahaba zake, faqihu akhakum fi dinihi wa 'allimuhu al-Qur'an. Mfundisheni huyu ndugu yenu fikhi yake ya dini na mumfundishe kusoma Qur'ani huyu. Wewe umemaliza kusilimu leo, kesho wewe waanza kuzunguka, mimi kwa padri, ni kwa mchungaji, nikanyanganywa nyumba, nikanyanganywa mke, si ukatafute vingine? Kelele za nini msikitini huko? Kwa hivyo hayo ni madhara ya kusilimishwa na watu wasiokuwa na thamani na kuijua dini yao, kwa sababu ile Bible wanayoifanya ni sehemu ya kuendeshea maisha yao. Kiuhalisia ni hivyo, kwamba ile ni sehemu ya maisha. Ndio maana wakimaliza mhadhara wake, mwajua tumetoka mbali, tukitoka hapa tutakwenda kule, mafuta yanahitajika, jenereta letu bovu, maiki yetu moja imekufa. Haya, nani Abubakari hapo? Nani Umari? Alam nashraha moja. Waltumisat dunya bi'amali al-akhir, wakatumia kuitafuta dunia kwa matendo ya akhera. Yani wengine waliyatumia kutafutia pepo, wengine wanatumia kutafutia maisha. Kiuhalisia hawa ni watu watafuta maisha yao, hakuna kitu kingine. Wallahu a'lam.